Vi henvender oss til deg som hører på noe med en litt spesiell beskjed og et spesielt ønske. For hvis du har opplevd noe rart eller noe som du kanskje benevner som overnaturlig, så ring oss på telefon 2304 2310. Jon Mannsåker fra Norsk Parapsykologisk Selskap, velkommen skal du være.
Takk skal du ha.
Av Norges ca. 5 millioner innbyggere, hvor mange kunder potensielt har ringt oss og fortalt noe som hadde forbauset deg?
Nei, det umulig å si. Men antagelig liksom, hver annen, hver tredje familie har en eller annen opplevd noe som de ikke kan forklare.
Ja, men det er jo et godt utgangspunkt i seg selv. Ja. Er det ikke det?
Jo, det er det. Man kan si at en del vil nok finne en vanlig forklaring, eller en del opplevelser være sånn som man ikke har noen naturlig forklaring på i det hele tatt.
Ja, vi skal stekke nesten dypere inn i den materien etter hvert, men nå må dere som hører på, og som har opplevd noe, ringe oss på 2304-2310, så får vi fart i denne timen som kommer. Jeg er spent. Og norsk fritt oversatt, hvorfor ser du på meg på den måten der sang Emilie får da sjekk? Ja, vi inviterer deg som hører på til å ringe oss om noe som du gjerne må kalle overnaturlig, paranormalt, noe uforklarlig som har vederfartes deg, noe du har opplevd i løpet av livet. Det er det det handler om den neste timen. Vi har en gjest ved navn Jon Mannsåker fra Norsk Parapsykologisk Selskap. Da skjønner du hva det dreier seg om og tegninga. Du ringer oss på 2304-2310. Med oss nå har vi Harald Gundersen. God dag.
Hei, god dag, ja.
God dag, god dag. Ja, du har vært på tråden, og du har hatt en opplevelse, ikke i går, men det var en stund siden.
Det var tilbake i 1950, gitt, og den er ganske uforklarlig den dag i dag.
Ja, du husker det. Du husker det nå, tydeligvis godt da.
Ja, jeg har blitt minnet på det de siste årene, men særlig etter at det skjedde det som jeg sa vi vil se, det skjedde.
Ja, fortell.
Ja, jeg får ta det som i presen, så jeg er 7 år i 1950. Jeg har fri fra skolen, det er sommerferie, og jeg er fra Trøgstad i Indre Østfold, og sammen med mine foreldre og yngre søster så er jeg da på ferietur i Lillehammer. Der tilbringer vi noen ja, veldig spennende timer på de sandvikske samlinger da, på Marhaugen, og på vei ned til sentrum så stanser jeg plutselig opp utenfor sykehuset på Lillehammer og sier «Her skal jeg bo når jeg blir voksen». Altså, jeg sier ikke at her vil jeg bo, men jeg kommer med en forutsigelse eller et forvarsel, en slags profeti kan du kalle det, om at jeg skal komme til å bo i Lillehammer en gang i fremtiden. Jeg husker den dag i dag at jeg sa det. Jeg vet nøyaktig hvor jeg sto, og den gamle sykehusbygningen den står der fortsatt.
Var det en bygning eller noe annet som ga deg, som ga anstøtt til at du tenkte sånn?
Nei, altså, dette skjedde jo i Anders Sandviks gate, og Anders Sandvik var jo den som på en måte grunnla Maihaugen da. Så det er liksom det nærmeste jeg kom til å tenke på at det kunne være en forbindelse, for jeg hadde jo store opplevelser på Maihaugen. Og så gikk vi da ned i Anders Sandviksgate. Jeg er på vei ned til sentrum da. Og så stopper jeg plutselig og sier, her skal jeg bo når jeg blir voksen. Jeg sier ikke at jeg vil bo her, men jeg sier at her skal jeg komme til å bo når jeg blir voksen.
Ja, hva skjedde videre da?
Så går jo tida da. Det går ganske mange år. Og så gjør jeg under eksamen Arsene på reallinje og militærtjeneste i garden. Men det har ingen bestemte planer for videre yrkesutdannelse. Og denne hendelsen på Lillehammer hadde nok gått ut av glemmeboka. Men jeg har alltid vært en trofast radiolytter. Veldig trofast. Og hjemme så abonnerte vi på NRKs programbladet. Der så jeg tilfeldigvis en utlysning om opptak til 2-årig fjernsynsteknisk utdannelse i NRK med oppstart høsten 1965. Dette var en undervisning som var lagt på høyskolenivå, og inntak av elever ble basert på artskymskarakterer. Det var mange søkere til de 21 skoleplassene, og jeg var heldig og ble tilbudt plass. Etter første året var jeg ute i praksisperiode, fordelt etter første bokstav i etternavnet mitt. Det var en G da, og jeg var blant de 6 som skulle praktisere i fjernsynsstudioene. Og der fikk jeg prøve meg som fjernsynsfotograf, og fant fort ut at dette var midt I blinken for meg, ja. Og så går jo tida, og sommeren 67 var jeg ferdig I utdannelsen, og fikk jobb mange år fremover som fjernsynsfotograf I studiene på Marienlyst I Oslo, og på reportasjereiser rundt om I landet. Så skjedde nå det at kringkastingssjef Torolf Else foreslo, før han gikk av I 1981, var det vel, at NRK Telemark og NRK Oppland skulle ha lokale fjernsynssendinger og lage innslag til Dagsrevyen, Norge Rundt og lengre TV-programmer for sending på Rikskanalen. Da ble jeg minnet om hendelsen tilbake I 1950, for her var jo da Lillehammer innblandet. Jeg sendte en jobbsøknad, og I oktober 1983 fikk jeg ansettelse som TV-fotograf og journalist på Lillehammer, og var den første faste fjernsynsmedarbeideren ved NRKs distriktskontor for Oppland. Det betyr altså at etter 33 år, I en alder av 40 år, var jeg blitt voksen og godt bosatt I Lillehammer med kone og to tenåringer. Forutsigelsen eller forvarslet var blitt til virkelighet.
Ja, det kan man så si. Ja, Jon, hvordan kommenterer du dette?
Ja, forvarslet de finnes der realiteter, det ikke bare tilfellige sammentreff. Altid, noen ganger kan det være tilfelligheter.
Ja.
Det gjort forsøk I laboratoriet også som viser at prekognisjon, som man kaller det på fint, at det en realitet. Så det greit, men I mange tilfeller det umulig å vite om det ekte forvarsel eller om det noe annet.
Ja.
Og når det gjelder din opplevelse, du husket den opplevelsen før du søkte på jobben. Så husker du den problemen
ja,
som er
jeg ble minnet på den hadde gått I glemmeboka.
Ja, ja, men kanskje du kan si at det var en beslutningen da du husket den søknaden, den opplevelsen på Sjøring, var det som skjedde, så det var mer at du husket fortiden enn at du foreså fremtiden, kanskje. Men det kan være ekte prekognitivt også, så det et typisk eksempel hvor man ikke kan si helt sikkert om det ene eller andre.
Det var jo mange tilfeldigheter som gjorde at det ble...
Ja, det var det.
Det var jo veldig rart at du sto på Lillehammer som 7-åring og sa det du sa det da.
Jeg hadde jo ikke noen kontroll på det som skjedde etter at jeg begynte på skolen og begynte I, da så tilfeldigvis denne annonsen I programbladet. Det var helt tilfeldig. Ja. Jeg hadde ikke bestemt meg for ikke hva jeg skulle bruke utdannelsen min til. Så jeg tilfeldigvis I programmet, og det leste jeg ganske ofte, for jeg hørte mye radio.
Ja.
Så det jo veldig tilfeldig det da.
Ja. Si. Ja, da og da du var 7 år, så fanns du ikke TV I Norge?
Nei. Og jeg ble jo ansatt, det var jo flere som søkte jobben på Lillehammer. Men da jeg søkte, så... Da hadde det skjedd en del på det tekniske siden som gjort at jeg var kvalifisert da, til den jobben.
Ja, da blir det hengende litt I lufta, men samtidig så det veldig fint å høre en sånn historie, så tusen takk skal du ha, Harald Gunnarsen. Og så må du som hører på gjerne ringe oss om dine opplevelser I samme gate, eller om du har sett noe eller opplevd noe som du ikke har forklaring på. Du ringer oss på det nummeret du begynner å kan, 2304-2310. Og vi sitter I godt selskap og I radiokontakten. Snurrer du min verdsang han, og det vil vi jo gjerne at den fortsetter med. Jon Mansåker I Norsk Parapsykologisk Selskap stiftet I 1917, hvis ikke det helt, eller var det?
Riktig, ja, stemmer det.
Det en lang fartstid, det for et selskap eller forening. Det kan man si. Men du, når det gjelder dine favoritttemaer da, innenfor det vi inviterer folk til å ringe om I dag, hva har du på tre på topp?
Det ikke så lett å si. Altså, jeg ble bare sånn filosofisk nysgjerrig når jeg hørte om troverdig historie. Hva betyr det? Hva slags vesen det vi mennesker? Men det det var ikke det som mest interessant. Det som morsomt å høre på nesten, det egentlig disse opplevelsen av kommunikasjon med avdøde. Det mest spennende, da, for å si det sånn. Hva det som skjer da?
Ja, hva skjer? Og spøkelser og gjenferd.
Spøkelser og gjenferd, som ja. Det skjer så ofte. Hva det, hvordan kan man forklare sånt?
Fenomenet i hvert fall nevnt og omtalt i tusenvis av år, og jeg ser jo det i bøker jeg lest, og så i skjønnlitteratur så finnes det jo en hel del eksempler på det, og hvor forfatterne tar det med som et element i handling og sånn. Altså, i hvilken grad Jon Mannsåker, mener du det fremskaffet bevis for eksistensen til sånne fenomen?
For det første så det samlet en ganske mye om opplevelser av gjenferd. Det ikke til å unngå at dette ærlige mennesker som forberedte det på en ærlig måte om sine gjenferdopplevelser. Så det noen steder hvor folk uten å vite om det, om hverandre, så opplever de det samme gjenferdet. Og så da er det ikke bare sånn fantasi fra de som besøker stedet.
Nei.
Og i Norge så har vi for eksempel Nidarosdomen, hvor folk, både turister og andre, de ikke, som ikke har visst om andres opplevelser, og opplever den samme munken. Mm. Og gjerne knyttet til Maria-kapellet der oppe.
Mm.
Og så er det andre steder også, at det kan være hotellet Øyo i Øye på Mørekanten, de har også en som går igjen der som folk opplever, gjester som ikke vet noe om det.
Skal vi da kunne tolke det som bevis eller indikasjoner som er såpass sterkt at de bør kunne gå i favor av at vi har med noe reelt å gjøre?
Det er reelt på den visen at det er noe som virkelig skjer, og vi har ikke noen forklaring på det. Hvordan folk som uten å vite om hverandres opplevelser opplever det samme.
Mm.
Så det er, man kan si kanskje det er noe som sitter i veggene.
Ja, men
det er en teori da, men det er også en uforklarlig teori.
Men ligger det en motivasjon kanskje for din del at man skal finne bevis, eller er det undringer som kanskje spiller hovedrollen i det lange løpet?
Jeg er nysgjerrig på å prøve å forstå, da, så det gjelder å finne forklaringer som virker rimelige. Men for meg er det bevisst at dette er reelle opplevelser som ikke lar seg forklare med gjengs naturvitenskapelige mekanismer.
Ja, du er jo godt bevandret i dette temaet her, og finnes det et såkalt parapsykologisk fenomen som kan sies å være dokumentert som reelt, noe som man tar for gitt? Altså?
Ja, det har vært gjort veldig bra laboratorieforsøk på både telepati og klarsyn. Så det må, hvis man ser på bevisene, hvis vi bryr seg om å lese forskningen, så er det like godt bevisst som andre fenomener som er godkjent i andre vitenskaper. Statistiske beregninger av hvor usannsynlig det er at det skulle være en naturlig forklaring. Så disse grunnleggende, også dette med klarsyn, med forsyn, med prekognisjon, med varseldrømmer og sånn, i prinsippet opplevelse av prekognisjon av hendelser som skjer i fremtiden, det er også reelt påvist. Så disse tre grunnleggende opplevelsestypene, da, de, for meg er det realiteter da, som ikke kan unngå. Og en amerikansk statistiker, hun sa at disse bevisene blir godkjent i enhver annen vitenskap.
Ja, det er interessant. Og her har du jo vært inn på forskjellige ting som vi nå godt kan bruke som lokkemiddel til deg som hører på Godt Selskap og Radiokontakten akkurat nå i PN+, for det er jo det uforklarlige, det som handler om litt sånn for den sjette sans, liksom, og det er der vi vil høre ifra. Har du en historie, har du en opplevelse som du kan formidle og dele med oss, så gjør det nå. Ring oss på 2304-2310. Your tender loving care. Vi inviterer deg som hører på til å ringe oss om uforklarlige opplevelser. 2304-2310 er telefonnummeret, og velkommen skal du være, Henning Robbestad fra Bærum. God dag.
Jo, mange takk for det, og god dag.
God dag. Hva har du opplevd?
Ja, nei, det er en litt spesiell historie. Den 1. september i 1966 skulle jeg begynne i rørleggelære på østsiden av Oslo, oppe på Ulven. Og jeg kom jo fra Bærum, og jeg var jo litt spent da, som bærumskutt. Bærumer går jo for å være blæringer, og tenkte jeg at dette her blir spennende, så jeg gikk på trikken klokka 10 på, var vel ja, sånn kvart på 6 på morgenen, ute på Gjettum i vestre deler av Bærum, og så tok jeg trikken innover, og var jo som sagt veldig spent, men så fikk jeg, jeg var jo blitt 18 år, så jeg så litt på damer også som kom på, og på Kjernsrudplass så kom det på en meget vakker ung kvinne på min egen alder. Hun var, hadde en spesiell kledning på seg, så jeg antok at hun hadde kunstneriske tilbøyeligheter, og var som sagt meget vakker, spesielt ansikt, skarpskåren. Og det var noe så. Hun kom på trikken hver dag på tidlig på morgenen sammen med meg, og jeg begynte å tenke, skal jeg tørre å gå bort og be henne med på kino? Men det ble aldri noe, og etter noen uker så forandret jeg. Jeg ble jo sendt på forskjellige byggeplasser, så jeg så henne kanskje av og til gjennom de 4 årene jeg gikk i læra i Oslo, men jeg tok alltid kontakt. Men jeg har alltid ofte gått og tenkt på datoer og sånt. Jeg har hatt, hengt meg opp i en del ting gjennom livet. Så den, og så hadde jeg da, en del år senere, så begynte jeg å ha en ekstra jobb som drosjesjåfør, og jeg kjørte veldig mye drosje. Så den 1. september i 1996, altså 30 år senere, 1. september, og den dagen, den tenkte jeg på, tenkte jeg, i dag er det 30 år siden jeg begynte i lære. Jeg hadde en utrolig flott læretid, og har masse gode minner som jeg tenkte på, og satt og kjørte. Og vet du hva? Den dagen så får jeg denne damen, jeg kjente jeg godt igjen, som passasjer i bilen på 30-årsdagen etter vårt første kalde møte. Og hun hadde med seg en, fikk henne på ute i Rykken i Bærum, sammen med en mann. Og vi skulle inn til Oslo, men mann han skulle av på Haslum i Bærum. Og da når denne mannen hadde forlatt åstedet, så tok jeg kontakt og fortalte min historie, og hun ble jo ganske perpleks. Hun var jo, følte seg litt æret at jeg kjente henne igjen 30 år senere. Og fortalte jeg at jeg hadde gått, vi begynte å prate da, og hun skulle inn til Frogner i Oslo. Og jeg fortalte blant annet at jeg hadde gått på Ramstad skole i Bærum, og så forteller hun at han som gikk av, det har vært min mann, vi er skilt, men han gikk også på Ramstad, og hun nevnte hans navn, og jeg husket navnet godt, og vi hadde vel litt kontakt mens vi gikk på skolen, men jeg kjente ham ikke igjen. Men så det synes jeg var forunderlig, å få denne damen i bilen på nøyaktig 30-årsdagens møte.
Nei, det kunne jo ha, det kunne ha vært starten på en flott kjærlighetshistorie.
Ja, ja.
Eller i hvert fall ingrediensene har du servert, i hvert fall som kunne ha gått inn i en roman. Men ja. Det overnaturlige aspektet her, da, det er vel mer det at tilfeldighetene, spill og så videre er ganske sofistikert, Jon?
Ja, det er vanskelig å si noe annet enn det er jo, kan jo være tilfellig at du traff henne igjen etterpå, da, men av og til så er det sånne usannsynlige, tilfellige sammentreff som har en form for mening eller funksjon, meningsfylte tilfelligheter. Så, men hvis det bare skjedde at dere pratet sammen i drosjene og ikke skjedde noe etterpå, så har du kanskje ikke hatt så stor mening for noen av dere etterpå, men det burde være en utrolig spennende opplevelse.
Ja, jeg har hatt en god del opplevelser. Jeg har en som er enda sterkere som jeg har sett nå i senere tid, men den får vi ta en annen gang.
Ja, vi skal gjerne gjøre det.
Den er like sterk. Ja, den er like sterk.
Ja.
Og jeg har hatt en god del, jeg har skrevet det ned, men jeg har hatt en god del slike tilfelligheter gjennom livet som matematisk sett ikke skulle skje.
Nettopp.
Men uten at det har hatt noen store konsekvenser for meg, det må jeg si. Men det er litt spesielt, men som sagt, det var bare en utrolig historie.
Ja, hvis det er sånne meningsfylte tilfeller, det kan man synkronisitet.
Ja, synkronisitet, ja. Henning Rovestad, tusen takk for at du delte en fin og vakker, for så vidt også, historie med oss. Og Jon, det er jo noe som ble nevnt her, altså, det trenger ikke være altså stor betydning, det som oppleves bestandig, så, men det ikke fullt, så kan det fremstå som både rart og merkverdig.
Ja, det er også mange tilfeller av telepati som egentlig ikke har noe betydning. Det bare slår inn som et inntrykk fra en annen person.
Mm-hmm.
Så det er blanding av meningsfylt og meningsløse ja. Hendelser i parapsykologiske fenomener.
Men det vil jo igjen da for så vidt bygge opp under det at det her en, kan være en realitet for mange mennesker som har den evnen at de havner i sånne synkroniteter eller forskning, ja. Eller hva de kan være. Ja, interessant historie.
Det kunne vært interessant å høre flere av historiene til.
Ja, vi skal ta det i neste runde.
Takk for meg siden.
Ja. Jeg minner om telefonnummeret til radiokontakten før nyheter nå, det 23. Det ble Cliff Richard som tok oss med inn i tredje time av Godt Selskap i dag i PN+. When the girl in your arms. Men det radiokontakten det dreier seg om, og uforklarlige opplevelser, og sannelig det flott at dere ringer, og det må dere gjerne gjøre også i den neste halvtimen. 2304 2310 nummeret inn til oss akkurat i denne sammenhengen. Og vi skal ta inn Hilde Edvardsen nå, som ringer fra Folldal. God dag, eller ja, god dag heter det nå etter klokka 12.
Ja, god dag, god dag,
ja. Ja, hva har du på hjertet i denne litt spesielle tematiske anledning?
Jo, min historie som så. Min pappa døde i april i fjor. Jeg kan jo si det at til vanlig så bor jeg på Bjørkelangen, og faren min bodde da i Lillestrøm. Etter hans død, 2 måneder etter hans død, så solgte jeg huset. Og 21. juni samme år så ble altså huset solgt. Vi hadde selvfølgelig redda ut masse ting, ikke sant? Masse gamle ting, og jeg tok jo vare på en del spesielle ting som betydde mye for meg, og satte da det ned på hobbyrommet nede i kjelleren på Bjørkelangen. Så dro vi på hytta og var der hele sommeren og helt fram til høsten. Så kom jeg hjem og går ned i kjelleren, og så kjenner jeg en spesiell lukt som ikke har vært der før. Så tenkte jeg, hva er dette her for en lukt? Og det første jeg kom på, det var at her lukter det gammel barbersjappe. Og faren min, han var frisør i 57 år. Og det var en sånn lukt som det du lukter når du går inn i en gammel sånn barbersjappe med gammelt hår som ligger overalt og sånne ting, ikke sant? Men så er jeg jo liksom litt sånn realist oppi det hele da, så tenkte jeg at vi får noe undersøke dette her litt mer, da kan det være at det lukter av de tingene jeg har tatt med meg hjem. Så jeg flyttet alle de tingene ut i en bod, og lot det gå en ganske lang tid. For jeg tenkte at det må jo få litt tid på seg, dette her. Og vi sjekket jo overalt om det kunne være noe annet. Men den lukta, den hang i. Og jeg kjente at det begynte å bli litt ubehagelig, rett og slett. Ja. For den spredde seg litt grann opp i trappa, opp til stua også. Men det var liksom der nede det var mest. Så hadde jeg søstra mi på besøk, og så tenkte jeg at nå skal jeg bare få henne til å gå ned i kjelleren. Liksom, hun kunne bare bli med meg ned en tur. Jeg skal vise deg noe. Sa ingenting, og hun kom inn på hobbyrommet, der hvor jeg driver med min hobby, og så sier jeg, oi, dette var en rar lukt. Ja, sier jeg, hva synes du det lukter? Det lukter sånn gammel barbersjappe. Ja, ikke sant, sier jeg da. Det er det det gjør. Mannen min kjente også denne lukta, men han har liksom ikke kjent denne her arbeidsjappelukta, for pappa han slutta jo som frisør når han var 70, og han døde altså når han var i sitt 94. år. Men fremdeles så kunne jeg liksom ikke tenke så veldig mye på, ja, nei, dette må vi finne ut av. Og prøvde jo liksom å tenke på andre ting som det kunne lukte av. Er det bare jeg som tenker at nå er pappa død, han har barbersjappe, men det lukta jo ikke sånn hjemme hos pappa. Og dette skjedde altså, du kan jo tenke deg, det gikk jo liksom 2-3 måneder, altså nå vet ikke jeg hvor lenge den lukta har vært der før jeg kom hjem fra ferie eller fra hytta. Men det var det slo meg sånn med en eneste gang, og jeg ganske var på endringer og lukter og sånne ting. Så det, jeg har ikke finnet ut av det den dag i dag, og nå er jeg veldig spent når jeg kommer hjem at om det fremdeles lukter sånn, for nå har det nå gått snart et år siden han døde.
Ja, om du ikke vet noe her, Hilde, hva tror du da?
Nei, hva jeg tror, altså, jeg er jo veldig åpen da, for ting og tang. Så jeg tenker jo litt på faren min, og jeg har aldri vært noe sånn, jeg er aldri noe engstelig for om det skulle finnes noe, om jeg skulle møtt et gjenferdende spøkelse eller hva som helst. Så jeg har nå liksom pratet med faren min da, sagt at Jan, det er veldig koselig at du kommer på besøk, men kan du være så snill, den lukta, den herlig jeg ikke.
Nei, og det er ikke bare å ta imot barberkunder heller. Jon, er det noe som du har i dine skrifter om dere med lukt som vi hører om her?
Ja, da, det er tilfeller hvor for eksempel enker eller enkemenn har kontakt med nylig avdød ektemake, og innimellom så kan det være luktinnslag. For eksempel en enke kan plutselig lukte tobakken som han røykte.
Ja, det har jeg lest om tobakken. Ja. Sånn.
Så det, men da er det gjerne så tydelig, og det er i øyeblikket, det er ikke sånn som henger igjen i månedsvis, men det er en slags kommunikasjon i øyeblikket.
Mm. Vil da en kjemiker eller noen som har peiling på dere med lukt og etterlatenskaper, dere hadde jo en del bagasje eller en del eiendel av stående som det er ikke sånn at lukta kunne ha blitt igjen av dem da, Hilde, det som sto dere til å begynne med?
Jo, det var det jeg egentlig tenkte på da, siden vi dro på hytta og kom tilbake, så har det liksom vært der da i to måneder til liksom, men jeg lukta jo på hver og en av de tingene. Og det lukta ikke noe av det, men jeg tenkte jeg får noe fjerne dem da i hvert fall, ut av huset, sånn at vi i hvert fall fjerner den delen der. Så tenkte jeg da, så får jeg la det gå noen uker da, for å kjenne om lukta forsvinner, og vi har lufta, og vi har, ja, men lukta blir ikke borte, og den, det er en veldig, for meg, veldig uforklarlig lukt. Vi finner ikke ut av hvorfor den er der. Og jeg synes det er litt bemerkelsesverdig at den liksom plutselig skal dukke opp. Mm. Det her, ja. For den, vi har jo bodd der noen år, og det har jo ikke vært den lukta der.
Det er veldig bra at du har forsøkt å finne ut en naturlig forklaring, eller eliminere lukta ved å flytte på tingene. Så, og likevel så henger den igjen, så da er det jo spesielt.
Så kan det være en hilsen fra en far?
Ja, men at den er så vedvarende, det er litt spesielt.
Veldig spesielt.
Men det er føles litt rart ut, ja.
Ja, men i hvert fall tusen takk, Hilde Edvardsen, for at du ringte oss, og dere andre som har noe å fortelle i samme leia om det uforklarlige. Du, Dalakopa, som tar oss litt sånn ned til jorda når vi nå holder på med det litt paranormale og uforklarlige i radiokontakten, i godt selskap, i NRK P1+, så har vi i hvert fall adressert det til deg. Du hører på oss akkurat nå, og vi har en ny innringer som har ringt 2304-2310, og det er du, Sven Ole Haukås. God dag.
God dag, du.
Du ringer fra Leksvik og har, som vi har spurt lytterne om i dag, en opplevelse som savner forklaring.
Ja, det må hun si da, for at jeg var en bestefargutt i ungdommen, og alt det en bestefar gjorde for, det skulle jeg være med på å se. Jeg ønsket å være med å lære og bli med han, og vi var i skogen, og vi var rundt omkring, og så han hele tiden, og når han gikk på landbruksskolen på Ås, så kom han derifra, så var han syk, og vi la han på sykehuset da, og så sier han det da, når, til meg at må ikke gå ifra meg, Svensson, for jeg skal være med hjem. Men så sier bestemor at nei, nå må vi hjem, vi skal hjem til fjøs og styr, og så får han våre, så skal vi komme og hente den og bli frisk. Og når vi kjørte sånn i 4:30, så var han død når vi fikk melding om morgenen klokka 8. Så det var veldig, men det som da egentlig skjedde i ettertid, da, så flyttet jeg til Oppdal, og det var jeg hadde en diskusjon med hun som jeg bodde i lag med, Og vi var ikke helt enige, så sa jeg det at jeg skal gå med en tur for meg selv, og så får vi se hvordan det går. Og det regnet ikke, men det ausregnet, og så gikk jeg en sti som går rundt et vatten på Oppdal, en cirka 3 kilometer. Og på den turen så møtte jeg min bestefar i regnkløya, slagstavle, regnhatt. Og jeg så henne en 30-40 meter før jeg møtte henne. Og han passerte meg på siden og sa ingenting, men han kikket bare på meg.
Er du sikker på det var han altså?
Ja, ja. Så jeg er så sikker på som... Jeg vokste opp i land med han helt til jeg ble voksen, og han lærte meg å slå med jo, han lærte meg å hersje, han lærte meg å stå og kjøre sagbrennbenken, og vi hadde jo sagbruk hjemme. Og, så det er ikke tvil om at det var en bestefar.
Hva sier du, Jon Mannsåker, til dere?
Ja, det er bare godt av det, at det var opplevelsen.
Ja.
Og, det som... Det er litt rart at han ikke viste noen kontakt med deg. Han bare gikk forbi uten å ense deg.
Ja, han kikket på meg.
Han kikket på deg?
Ja, han kikket på meg, han kikket på ansiktet mitt.
Var det sånn gjenkjennende blikk?
Ja, ja, det var det.
Så han gjenkjente deg, ja vel.
Ja, det gjorde han.
Jeg tror det er ganske forskjellig sånne møter med avdøde sjeler. At noen opplever at de nesten kan ha en liten samtale, mens andre så opplever at den som de møter ikke ser dem i det hele tatt.
Mm.
Og noen sånn som deg, at de får et slags blikkmøte, men det blir ikke sagt et ord.
Nei.
Så,
var det situasjonsbetinget, tror du, Svein Ole? For du hadde jo hatt en liten disputt med din kjære, og så gikk du deg en tur i regnet, og så møtte du da angivelig din bestefar som var død, og fikk det noen innvirkning på det du opplevde når du kom hjem igjen?
Jo, altså jeg har jo fortalt det til mine søsken og sånne ting, og det jo, for alle sammen så er det helt uforståelig at jeg møtte den, og at han, jeg så den altså på 25-30 meter, og så tenkte jeg han, nå snakker jeg med meg, men han kjenner på siden til meg, for det regnet og blest, det var veldig dårlig vær, men ja. Passerte meg sakte, men kikket på meg, og så fortsatte den.
Hvor langt fra hverandre var dere på den nærmeste?
Vi var ikke mer enn, ja, skal jeg si en halv meter.
Oi, så tett innpå. Ja,
ja.
Men var det ikke så du snudde deg og kikket etter? Eller?
Jo, jeg snudde meg. Men han snudde seg ikke. Han fortsatte bare videre og kom bort.
Så han forsvant på naturlig måte, så han har løst seg opp i lufta?
Ja, han løste seg opp, ja. Så han var akkurat som ikke hadde vært noen som var der.
Ja, akkurat.
Så det, han var borte, og så jeg så henne i lite stykke da, i øynkroken, og så snudde jeg meg for å se om han stoppet da. Og da var han borte.
Mm. Men til det spørsmålet som Jørn stilte, da hadde påvirkning av den disputten eller uenigheten du hadde med samarbeid din?
Nei.
Blir du mildere stemt, eller?
Nei, og så, jeg sa jo ikke, jeg har opplevd. Og da sier jeg, hun sier jo det hun da, at det var sikkert et varsko om etter hun sa. Mm.
Ja, akkurat, ja.
Så hun sa ikke noe annet enn det da, og vi var jo enige, for så vidt på det utover kvelden, så var vi jo helt enige om det vi diskuterte.
Ja,
du fant ut at jeg var rett i det jeg sa da, for jeg bygde et hus, ja, på Oppdal. Så jeg har gjort alt arbeid, så det var sånn at vi har en diskusjon om både gulv og flis og sånne ting.
Ja, ja, akkurat, ja.
Så det som foregår vanlig med de to personene.
Men jeg kan tenke seg at det hadde bare en slags positiv kontakt, at han skulle støtte deg, eller altså, si hei for å gi deg en positiv impuls.
Mm. Ja, det kan godt tenke. Altså, for meg så var det...
Det var en
positiv, ja, det var det.
Positivt, selv om det ikke var noe ordveksling.
Mm. Ja, det var veldig positivt å se henne akkurat sånn som hun var.
Ja.
Du har sett den bare en gang, du har ikke hatt noen opplevelse senere.
Nei. Nei, og vi har ferdes veldig mye i fjellet. Vi har fesket mye med fjellvattnet, og vi har vært mange da. Jeg har bodd på Oppdal i mange år, og vært på fjellet på Oppdal, og han også var en glad at jeg var på fjellet da. Mm. Men alle møtte en sånn ut i naturen ellers.
Nei. Svein Ole Haukås fra Leksvik, tusen hjertelig takk for at du var med oss og ringte oss til, i radiokontakten. Og Jon Mansåker, det her med møter med avdøde som man har stått nær, altså, eller er det det som er gjennomgangsmelodien? Altså, jeg bare sier at man har hatt et nært forhold til dem man kan oppleve.
Nei, det behøver det slett ikke være. Det er, ofte er det jo det at man har... Når det gjelder nært forhold, så det skjer ganske ofte, og en undersøkelse i Europa i mange land, gjennom mange land viser at halvparten av enker og enkemenn har hatt en liten eller sterk kontakt med avdøde ektemake rimelig kort tid etter at den døde. Mm. Så det er mye mer vanlig enn folk flest er klar over. At man har den opplevelsen.
Ja, det kommer jo ikke ut i mainstream-media, sant? Ja,
men så har man også alle disse gjenferdene som jeg nevnte, at folk som ikke vet om hverandre opplever det samme gjenferde, kan beskrive personen som de opplever, hvordan de ser ut og hva de har på seg, og det er det samme for hver eneste person som opplever det. Så da er det ikke noe som er personlig kontakt, da er det bare gjenferde som er stedbundet, som viser seg på samme sted.
Det sier Jon Mansåker i Norsk Parapsykologisk Selskap. Det er ikke enhver person vi hører daglig som snakker naturlig om sånne ting, men det er jeg glad for at dere som hører på har ringt oss om. Vi kjører temaet en stund til her i radiokontakten, og du kan ringe oss på 230 radiokontakten, og det er Martin De Ferri Nitter i Sysselbom fra Tønsberg. God dag.
God dag, god dag.
Hva har du å fortelle?
Ja, nå skal du høre en spennende historie.
Ja, takk.
det er godt mulig at han har hørt denne før, eller dere øvrigt. Altså, min farfar kjøpte Prestrø gård i 1914. Det var en sterk historie der. Blant annet så var det kammerherre Munta Morgenstjerne som eide gården i sin tid. Så der var det en stor hovedbygning som vi bodde i, og der var det et stort loft med en sånn gammel rulle som det ble rullet tøy på. Så hadde jeg da en eldste broren min, han het Jakob og var 6 år den gangen. Så kom jeg ned til min mor og sa, du mamma, hvem er den gamle mannen på loftet? Og så var mor oppe der og også rullet høy, og så kommer denne gamle mannen gående pent og pentlig, en sånn gammel, fin skjevjottrakt, og så går han rett gjennom døren.
Gjennom døra?
Vi hadde tjente, altså de bodde, tjentefolk som bodde da på loftet i 2-4 rom der oppe. Og så tenkte mor at, nei, dette tør jeg ikke fortelle Jan, mannen min, for han ville tro at jeg er helt rustete. Og så satt det da også en gammel prostinne i Tønsberg, som bodde her, og så sier mor da til han, og forteller historien, og så sier hun, nei, men barn, du beskriver jo gamle kammerherre Munta Morgenstjerne. Og så var de sammen da mor og far inne på herredshuset i Tønsberg, for far var mye med i politikken her. Og så går de rundt og ser på bildene og sier, nei, men all verden, der henger jo mann på loftet. Og der stod det kammerherre Muntra Morgenstjerne, ordfører i Sem kommune, fra da til da eier av Prestrøgården.
Til verden. For en klaff.
Og så ble det ganske rart, og så ble den historien, så ble det da sendt rundt, og så var det da professor Hygen.
Ja.
Og nede her hos min mor liksom lurte på den historien, og så sier han at dette er jo ganske morsomt, men dette tror jeg jo fullt og fast på. Men det kan ha vært en luftspill i et eller annet, men som han sa, jeg kan jo forklare dette her. Og nå er jeg spent på om han her kan si noe mer om den fantastiske støvlen, for det er jo spennende.
Ja, den er jo det i høyeste grad, jeg kan si det jo om.
Det er jo veldig spennende at vi kunne identifisere denne personen, og at denne gamle prostinen visste at det var en person som gikk igjen.
Ja.
Så var ikke de første som opplevde det gjenferdet.
Jo, det var min mor som så dette først.
Ja, men prostinen visste om det før.
Prostinen kjente visste om mannen.
Ja, men kjente hun utifra din mors beskrivelse?
Nei, hun kjente den tidligere.
Akkurat, så hun har
sagt. Det som er så spennende, for når da mor fortalte dette her, så sier hun, men barn, du beskriver jo gamle kammerer i Munta Morgenstjerne.
Men det kan jo være at hun hadde hørt at han hadde gått igjen før, da.
Du, altså, dette her tror jeg nok, det var første gangen dette ble tatt opp.
Men i alle fall, jeg kjente jo Georg Hyggen ganske godt.
Ja.
Og han var en åpen, men nøktern person.
Veldig.
Så han...
Og jeg husker jo han var her nede da den historien ble fortalt, og det var en fantastisk spennende historie.
Ja, det er det jo. Det er det.
Ja, hvorfor gikk han gjennom døra akkurat den dagen, tror du?
Ja, det kan du lure på. Han hadde vel lyst til å si god morgen, her er jeg.
Ja, nei, det var veldig spennende når det er en sånn identifisert person.
Ja,
og også i Norge så er gjenferdene, de er blitt identifisert.
Ja.
Så der i Sande så er det også en historie på en prestegård.
Det vet jeg også.
Ja, og den, der er en mann som går inn i brunt. Mm. Som mange personer har opplevet uten å vite om hverandre.
Nettopp. Som styrker da indikasjonen på at noe er på ferde.
Ja.
Noe er på ferde. Du skjønner det morsomt når du snakket om munken i Nidarosdomen. Fetter av min far, Alex Jonsson.
Ja.
Han sto på prekestolen i domkirka, så plutselig så kom det noe og tok rundt halten på han, og det var altså en bum og en munk. Så han måtte stoppe sin preken, og så begynte han på med en etterpå.
Nei, men i alle dager.
Det var en fantastisk historie.
Ja.
Jeg kjenner jo navnet Alex Jonsson, selvsagt.
Ja, vi har jo sett mye til han her nede på Fetre.
Ja.
Martin, det høres ut som du har et veldig naturlig forhold til det som noen sier er overnaturlig. Hva kommer det av at du har en holdning til det her som gjør at du snakker om det som det var om været?
Nå, en mann som snart nærmer seg 80 år, og jeg sier, vi har jo opplevd så mye interessant og morsomt gjennom så mange år, at dette synes jeg ikke er så veldig.
Nei. Nei, og det er sikkert mange som er helt i takt med deg der, og tusen takk for at du ringte oss med din historie.
Bare hyggelig, bare hyggelig.
Ja, takk for historien, det var kjempeinteressant.
Ja.
Ha det bra,
det er det.
Ha det bra.
Ha det bra. Ja, fint bidrag det, Jon.
Ja, absolutt.
Spennende å få sånn at det blir oppklart på en måte, og identifikasjon og så videre, så det er flott.
Ja.
Vi skal nå se om ikke vi får med en telefon til etter en klassiker i PN Plus og i godt selskap It's Only a Paper Moon, Nat King Cole. Den siste telefonen i rekken av uforklarlige opplevelser i radiokontakten i dag, den kommer fra deg, Inger Bordevik fra Snarøya. God dag.
Ja, god dag, god dag.
Velkommen til oss.
Ja, tusen takk.
Du har en historie som er litt annerledes enn de tidligere vi har hørt.
Ja, faktisk. Og det var derfor jeg ringte, for jeg synes dette her er veldig spesielt. Fortsatt, synes jeg det.
Ja, synes du temaet er spennende?
Ja, jeg trodde jo ikke noe på det da før, men jeg er jo omvendt.
Ja, ja. Men fortell du, Inger.
Nei, altså, jeg har en datter som er veldig opptatt av dette her med kontakt med de på den andre siden, de som er borte. Og jeg har jo syntes dette her er noe ordentlig tull, men i hvert fall så fikk hun overtalt min mann og meg til å være med på en sånn sitting. Det skulle være nede i Møllegata, ved siden av Møllegata 19, oppe i en toppetasje der. Det skulle komme et engelsk medium som skulle da snakke med oss. Og vi sitter jo der, min mann og jeg, og min datter. Og så bøyer jeg hodet litt ned. Jeg elsket min far, og han døde jo for mange år siden. Men så sier jeg inni meg, far, du vet, jeg synes dette er noe tull, men hvis det er noe i dette her, så kom til meg her nå i dag, da, sier jeg. Og dette mediumet, hun henvendte seg til flere som satt i salen der. Og så peker hun på meg, og nå vil jeg snakke litt med deg, sier hun, på engelsk. Og da beskrev, her er en eldre mann, og hun beskrev far akkurat sånn som han så ut, og hvordan han var, og forskjellige situasjoner som vi hadde opplevd sammen. Så sier hun, dette er kortversjonen da, og så sier hun, da du hadde ditt siste jubileum, så var han ikke til stede. Men dette var på høsten, og så sier hun, men du har et jubileum snart. Og da sier jeg til deg da, at jeg skulle fylle 70 år i slutten av november, og skulle ha stort selskap.
Akkurat.
Og så vil jeg gjerne ha Rein Alexander til å komme og synge, men han var opptatt, han kunne ikke, men han har en bror som er advokat, som også er flink til å synge, så han og samboeren kom da og underholdt oss med sang og musikk da, på denne festen, og dette var i slutten av november. Og min far, han var en herlig bariton, og sang jo for oss alltid når familien var sammen, og hans søster spilte piano, så vi hadde veldig mye sang og musikk i familien. Og så da han var ferdig med å underholde, så klapper vi og synes jo dette her var nydelig, det de hadde fremført da. Og så sier han, ja, vi har forberedt et ekstra nummer, hvis dere vil ha det, sier han. Og så sier jeg, ja takk, selvfølgelig vil vi gjerne ha det, tusen takk. Og så sang han altså O Hellige Natt, som far sang hver julaften.
Oi. Det var en innertid for å se det sånn.
Vakke den der. Jeg frøs over hele kroppen, og datteren min så på meg og liksom, morfar, sier hun, ikke sant?
Mm, og da var det ikke noen som hadde tipset han om at han skulle synge akkurat den?
Nei, jeg ante ikke noe om ekstra nummer i det hele tatt, ja.
Nei, og da hadde
du... Og dette var i slutten av november, altså. Jeg har bursdag 22. november.
Mm, og da hadde dere vært på besøk til det mediet?
Da, det var da vi hadde vært på høsten, da, på dette mediumet nede i Møllergaten.
Ja.
Og det var da hun sa at han skulle være til stede på mitt neste jubileum.
Så det.
Og mannen min og jeg, vi snakket jo sammen og lurte på hvordan i all verden skal han kunne vise seg på det.
Spennende. Absolutt, ja. En interessant historie. Det er Inger Bordevik og Jon Mansåker, medier, ja, de kan jo bidra til spesielle opplevelser, men så har det jo vært en del juks gjennom historien også.
Ja, det har det, men hvis man kutter ut alle sjarlatane og juksemakere, så er det mange ærlige medier igjen. Og en del har vært undersøkt vitenskapelig i vanntette forsøk. Og de kommer med informasjon som de opplever være fra andre siden om den interesserte personen, den sitteren, som vi kaller på engelsk, som ber om kontakt. Og de mediene har korrekt informasjon om avdøde personen eller den levende, som de umulig kunne ha fått på noen normal måte.
Og da er det jo ikke så rart at man blir forbauset og kanskje endrer litt syn heller på ting da.
Nei, det er ikke det, og når de da kan gjengi personligheten til den avdøde, som de mulig kunne ha visst, og av og til kommer de med talemåter som den avdøde brukte, når de liksom gjengir hva det inntrykket de får at den avdøde sier, som vi skal fortelle til den levende. Så det er noe uforståelig, noe uforklarlig fra våre begrensede med naturvitenskapelige holdninger.
Ja, medium har da noen egenskaper som ikke har blomstret hos absolutt alle.
Absolutt, altså de gode mediene, de får formidlet informasjon de umulig kan ha fått på normal måte. Det er det minste man kan si.
Tusen hjertelig takk, Inger Bordevik fra Snarøya. Du har vært siste telefon i dag, men jeg håper vi kommer tilbake til det her temaet snart, senere, for veldig mange har ringt, og veldig mange har ikke kommet med sin historie på lysta, så det er flere muligheter rundt neste sving i så måte.